الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali tafsir dari surat Al-Fajr. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-14, di mana Allah Jalla wa'ala mengingatkan hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tabil mursad, benar-benar mengawasi apa saja yang dilakukan oleh hamba, sekecil apapun yang diamalkan, tidak satupun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu Allah maha luas, mencakup segala sesuatu, tidak ada satupun yang tersamarkan, yang tersembunyi dari Allah tabaraka ta'ala. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi, tidak tersamarkan atasnya satupun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lalu kemudian setelah itu Allah tabaraka ta'ala berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman, wa'amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Pada dua ayat ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang persangkaan yang salah dari sebagian hamba-hambanya, di mana mereka menilai sesuatu dari kemuliaan dan kehinaan dari dunia. Tolak ukur mereka adalah dunia, materi. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, idza makhtabarahu rabbuhu bin ni'matin. Adapun manusia itu, manusia yang salah persangkaannya, dan penyebutan manusia menunjukkan mayoritas keadaan manusia seperti ini kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, idza, apabila, mabtalahu ay makhtabarahu, kita belajar nahu apa? Tuhfa? Biasa. Tuhfa belum. Ma di sini ma. Idza mabtalahu. Ma zaidah. Apa itu ma zaidah? Tambahan. Kenapa disebut ma zaidah? Sebab Layak. Kenapa antum menyimpulkan bahwa malik itu adalah mazaidah? Apa tandanya? Apa ciri-cirinya? Dilihat dari sisi makna atau dilihat dari sisi lafaz? Sisi makna. Secara lafaz kedudukannya. Anda kata sahib an-nawar. Apa yang menunjukkan bahwa ma di situ secara lafaz ma zaidah? Anda sahib. Ma musulah? Hada baid. Anda kata tandanya? Bro. Terletak antara dua isim. Bain syai'i. Mukhtalifai. Mutalazimai. Terlalu ribet kaidahnya. Ada yang lebih ringkas. Aina antur ra'uh husan. اشتغل ما شرطية ما زائدة بعد شرطية يعني إذا kalau in syartnya juga inna, apakah setiap syartnya setelahnya ma sama zaidah? Barakallahu fiik. Bukan syartnya tapi khusus idah. Khusus ida. Kalau syair, ya fatan khubfa ida. Ma ba'da ida za'idah. Ya. Khubfa ida. Ma setelah ida, selalu za'idah. Ma setelah ida, selalu za'idah. Nah. Hafal baik syair itu selesai. Ya fatan khud fa'idah. Wahai anak muda, ambil fa'idah. Ma ba'da idha za'idah. Apa yang datang atau ma setelah idha itu pasti za'idah. Nah, hanya saja barakallahu fiik, seringkali ya, orang-orang Arab mereka mempermudah dalam bahasa ini, dalam hal ini. Ya, kadang-kadang mungkin kita mendengarkan ceramah ataukah durus dari masyayikh. Kadang-kadang sebagian mereka pun ketika menyebutkan idza ma dhahabta mathalan, idza ma dhahabta, itu yang kalau yang kita pahami yang dimaksud adalah nafiyah. Sebenarnya ini keliru dari sisi ilmu nahwu. Nah, tapi ya begitulah karena mungkin ya kadang-kadang mereka menggunakan bahasa Arab secara umum apa yang berlaku di pasaran. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah al-fatih ma setelah idza itu pasti zaidah. Jadi jangan diartikan ma tersebut nafiah, akan keliru. Fa amma al-insanu, adapun manusia, idza nakhtabarahu rabbuhu bin ni'mati, idza nakhtabarahu apabila Rabbnya mengujinya dengan kenikmatan. dengan kenikmatan. Fa akramahu wa na'ama, maka Allah muliakan dia, Allah berikan kenikmatan kepadanya. Disebutkan dalam tafsir wa basata lahu rizqahu. Al-ikram di sini Allah memuliakannya, Allah melapangkan rezekinya. Wa na'amahu ay wa ja'alahu fi athyabi 'aysin. Dan Allah menjadikannya dalam kehidupan yang paling nikmat di dunia. Fa yaqulu rabbi akraman, maka apa perkataannya? Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Jadi pandangan materi. Fa yadhunnu anna dhalika li karamatihi 'inda rabbih, lalu dia pun menyangka bahwa hal yang demikian itu karena kemuliaan yang datang dari sisi Rabb-nya. Fa yaqulu, maka dia pun mengatakan Rabbi akraman, Rabb-ku telah memuliakan aku. Ini pandangan mayoritas manusia. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu datang dari keburukan, tapi dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang merupakan kenikmatan. Dan itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan asyarr wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kami akan dikembalikan. Ayat yang berikutnya, wa amma idza mabtalahu, dan adapun jika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, wa amma idza mahtabarahu, apabila Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, faqadara ay Allah sempitkan, fadayyaqa, qadara dayyaqa, fadayyaqa alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia pun mengatakan Rabbku telah menghinakan aku. Fayazunnu anna dhalika lihawanihi ala Allah, lalu dia menyangka bahwa yang demikian itu karena tanda hinanya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu, maka dia pun mengatakan rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Kalla, maka ini dibantah oleh Allah tabaraka taala, tidak sama sekali, tidak seperti yang disangka oleh mayoritas manusia itu. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ternyata persangkaan mayoritas manusia bahwa tolak ukur kebahagiaan itu ditinjau dari sisi materi, bahwa menunjukkan bahwa Allah memuliakan seorang hamba itu ditinjau dari sisi kehidupan yang lapang, rezeki yang luas yang Allah berikan dalam kehidupan dunia, ternyata itu persepsi yang salah. Itu persangkaan yang keliru. Itu tidak benar. Sebab kalau demikian, yang menjadi tinjauan adalah tinjauan materi semata, maka orang-orang yang dimuliakan di dunia ini berarti orang-orang kafir, yang sangat disayangkan sebagian kaum muslimin itu mereka selalu menjadikan tinjauan itu dari sisi, subhanallah, dari sisi materi, dari sisi dunia. Kalau dunianya lapang, semuanya beres. Kalau hartanya melimpah, maka semua bisa diatur, katanya. Bahkan ada sebagian mereka itu berbangga, dianggap sebagai salah satu bentuk kesuksesan. Kalau ada seorang ya, dia merintis dakwah, atau mungkin dulu statusnya sebagai santri, belajar, 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 setelah belajar bekerja, akhirnya jadi kaya raya, punya rumah, punya mobil dan seterusnya, apalagi kalau dia seorang dai. Oh, itu jadi tanda kesuksesan bagi sebagian mereka. Ditampilkan, kadang-kadang ditampilkan di majalah. Ya, sukses. Ya, itulah. Nah, apalagi kalau sampai terpilih jadi calon. Nah, ya, salah satu anggota DPRD dulunya dari keluaran santri pula. Nah, dari pondok pesantren ini, oh, berbangga itu pondok pesantren. Itu baru tingkatan DPRD. Gimana kalau tingkatan DPR pusat? Oh, luar biasa, diangkat setinggi-tingginya. Nah, ya, dipublikasikan, dikatakan bahwa ini menunjukkan kesuksesan. Alhamdulillah. Nah, ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ditinggal hanya dari sisi materi semata. Itu saja. Sehingga orang yang membacanya, maka masya Allah, gimana ya caranya supaya bisa seperti ini? Ya, dulunya santri, kemudian setelah itu sukses dalam dunianya, bisa punya rumah, bisa punya mobil dan seterusnya. Akhirnya itu yang dikejar, bukan ilmunya, bukan hasil ngajinya. Masyaallah. Kalau dari keluaran pondok pesantren Ibnu Qayyim ada yang sampai seperti itu, jadi caleg gagal. Ini santri gagal. Nah, Allahu musta'an. Jadi bukan itu ternyata yang menjadi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba atau Allah membenci dan menghinakan seorang hamba. Bukan dari sisi dunianya, bukan dari sisi hartanya. Karena dunia itu diberikan kepada seorang mukmin, juga diberikan kepada yang kafir. Jangan ditinjau dari sisi dunia, ma'asyiral rahimakumullah. Itu keliru. Kalaulah peninjauan itu dari sisi materi, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kehidupannya serba ada ala kadarnya, tidak seperti apa itu kehidupannya atau kekayaan yang dimiliki oleh Bill Gates katanya, atau betul nggak? Katanya yang kaya raya luar biasa, tidak seperti harta yang dimiliki oleh fulan yang katanya kalau 7 turunan gak habis-habis. Nah, wah, kalau seperti itu penilaian kesihan Rasulullah SAW, ternyata bukan. Kalau kita melihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasa saja, kadang-kadang lapar, iya kan? Sebagaimana yang pernah kita bacakan dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan dua sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang mereka keluar dari rumah mereka karena apa? Lapar. Tidak ada makanan di rumah. Ternyata bukan itu tolak ukur kebahagiaan, bukan itu tolak ukur kenikmatan, keridhaan, kecintaan Allah kepada hamba. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dan Allah firmankan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal tsawthar,
sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenikmatan yang banyak Al-Kautsar. Kenikmatan yang banyak. Beliau sebagai Rasul, setiap disebut nama Allah, disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, Allah turunkan kepadanya Al-Qur'an Karim yang merupakan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam keutamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kenikmatan yang tertinggi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai tempat tinggalnya di dalam Al-Firdausul A'la Al-Wasilah, mendapatkan telaga Al-Kautsar. Nah, itu yang namanya kebahagiaan yang sebenarnya. Adapun dunia ini, masyaallah rahimakumullah, jangan selalu dijadikan sebagai tolak ukur. Makanya orang menyangka bahwa orang kalau belajar di pesantren tidak punya masa depan. Ini pandangan yang sangat picik sekali. Pandangan yang sangat rendah. Kalau orang belajar di pondok pesantren dianggap rendah. Tapi kalau belajar di pendidikan umum, luar biasa. Dijunjung tinggi, dianggap wah, yang semestinya inilah, yang seharusnya inilah anak-anak salafiyin seperti itu. Ya, harus menempuh jenjang yang tinggi. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi. Kadang-kadang syaitan datang beri was-was. Sebahagian orang-orang tua salafiyin. Ya. Masa semua salafin di pondok pesantren, masa semua salafin mau jadi ulama? La haula wala quwwata illa billah. Kan perlu di kalangan salafin juga ada yang jadi dokter, perlu di kalangan salafin juga ada yang jadi bidan, ada yang jadi ini, jadi itu. Akhirnya dengan pandangan yang rendah disekolahkan anak-anak itu di tempat-tempat yang memiliki masa depan yang cerah. Kalau masuk pondok pesantren itu masa depannya suram bagi sebagian mereka. Kenapa gak punya masa depan? Keahliannya apa? Masa baca kitab aja. Laku. Mau mendaftar kemana itu bisa baca kitab? Bisa bahasa Arab itu mau mendaftar kemana? Paling-paling Yaman, paling-paling Madinah, paling-paling melanjutkan hidup di hadapan para ulama. Bagi mereka itu rendah. Masyaallah rahimakumullah. Ini pandangan yang sangat picik sekali. Ya. Dari mana tuntunan Allah? Dari mana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang seperti ini itu orang-orang yang takut ditimpa kemiskinan dalam kehidupan dunianya. Karena sudah merasakan nikmat dengan harta biasanya. Ya. Jadi takut jangan sampai keturunannya enggak bisa makan lagi. Subhanallah, yang membagi rezeki itu siapa? Yang memberikan rezeki itu siapa? Yang menetapkan dan menakdirkan rezeki itu siapa? Gelar, pendidikan, sampai harus menjerumuskan anak-anak kita dalam pendidikan-pendidikan yang wal-iyadzubillah, kita sendiri tahu kondisi pendidikannya. Nah, kita sendiri tahu kondisinya. Apa yang dipelajari di tingkatan SD itu apa, SMP itu apa, kita tahu. Tapi karena dunia di hadapannya itu, masa depan yang cerah itu bagi mereka adalah dunia. Akhirnya seperti itulah keadaan. Tidak mengerti arti kehidupan dunia. tidak mengerti untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Punya harta yang banyak tapi tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih mulia? Al-alim atau al-ghani? Nah, ilmu apa yang paling dibutuhkan umat ini? Ilmu rohani apa ilmu jasmani? Kalau masalah kedokteran misalnya, mendatangi dokter yang bukan saleh pun tidak jadi masalah. Nah, kan begitu. Akan tetapi nasihat rahmatullah, permasalahannya permasalahan ayat ini. فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ini masalah. Ya, cinta dengan dunia, menganggap bahwa kelebihan harta, memiliki harta yang melimpah itu merupakan tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar. Baik dia mengatakan secara ucapan atau secara lisanul hal, lisanul halihi, dari keadaan mereka, dari cara berpikirnya, dari pola pikir mereka, menunjukkan bahwa mereka seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala segera membenarkan, kalla, tidak sama sekali, tidak seperti itu. Itu bukan pola pikir yang benar. Ma'asyarakatuh. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan kebaikan yang sepantasnya diamalkan oleh seorang hamba. Baik ya ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke-16. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.